12. Mavzu. Huquq tizimi va huquqiy tizim. Huquqiy tizim tushunchasi va uning tarkibiy tuzilishi. Huquqiy tizim deganda muayyan bir mamlakatda amalda bo'lgan obyektiv huquq tushuniladi. Boshqacha aytganda, muayyan mamlakatning huquqiy tizimi ushbu davlatning hududida amal qiladigan va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigan huquqdir. Bugungi kunda siyosiy xaritada 200 dan ortiq davlat mavjudligini e'tiborga oladigan bo'lsak, demak, shuncha huquqiy tizim shakllangan. Huquqiy tizim atamasi quyidagi 3 ma'noda qo'llaniladi. Ijtimoiy-iqtisodiy ma'noda. Bunda u umuman huquqning ijtimoiy-iqtisodiy turi tushunchasiga to'g'ri keladi. Biror mamlakatning huquqiy tizimi ma'nosida hamda turli mamlakatlar huquqiy tizimlarining birligi ma'nosida. Huquqiy tizimlarning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Roman German, ya'ni kontinental huquq oilasi. Umumiy, ya'ni anglosakson huquq oilasi. Skandinaviya mamlakatlarining huquqiy tizimlari. Lotin Amerikasi mamlakatlarining huquqiy tizimlari. Uzoq Sharq mamlakatlarining huquqiy tizimlari. Shuningdek, diniy an'anaviy huquq oilasi, sotsialistik huquq oilasi va aralash huquqiy tizimlardir. Tizim yunoncha system so'zidan olingan bo'lib, o'zbek tilida yaxlit, qismlardan iborat degan ma'nolarni anglatadi. Huquqiy tizimning tarkibiy qismlarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin. 1. Normativ xususiyatga ega bo'lgan tarkibiy elementlar. A. Huquq. B. Huquq tizimi. V. Huquqiy prinsiplar va G. Huquqning manbalari. 2. Harakatda, ya'ni muayyan jarayon orqali ifodalanadigan tarkibiy elementlar. A. Huquq ijodkorligi. B. Huquqni amalga oshirish, qo'llash jarayoni. V. Huquqiy munosabatlar va G. Huquqiy tartibga solish mexanizmi. 3. G'oyaviy, ya'ni mafkuraviy mazmunga ega bo'lgan elementlar. A. Huquqiy ong. B. Huquqiy madaniyat. V. Huquqiy mafkura. G. Huquqiy siyosat. D. Yuridik fan hamda Y. Qonuniylik muhiti va huquqiy tartibot rejimi. 4. Tashkiliy, ya'ni tarkibiy elementlar. Yuridik muassasalar, ya'ni huquqiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi davlat organlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar. Huquq tizimi tushunchasi. Huquq tizimi bu ijtimoiy munosabatlarning xarakteri bilan bog'liq bo'lgan huquqning ichki tuzilishi bo'lib, u huquq normalari, huquq institutlari va huquq sohalarining qat'iy ilmiy izchillikda joylashgan tartibidir. Huquq tizimining quyidagi xususiyatlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Huquq tizimi muayyan jamiyatda amalda bo'lgan huquqning obyektiv sifatidir. Uni avvaldan belgilangan reja asosida barpo etish mumkin emas. Huquq tizimi to'laligicha huquq normalari bilan mustahkamlanadigan va tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar tizimiga muvofiq keladi. Shu jihatdan olganda, huquq ijtimoiy hodisa sifatida nafaqat o'zida, balki ichki tuzilishi orqali ham jamiyat xususiyatlarini ifoda etadi. Huquq tizimi tarixiy o'zgaruvchan, u jamiyat taraqqiyoti bilan mutanosib ravishda tadrijiy jarayonlarni bosib o'tadi. Huquq tizimi tarkibiga kiruvchi o'zaro aloqada bo'lgan sohalar bir-birini takrorlamaydi va aksincha bir-birini to'ldiradi. Huquq tizimi ijtimoiy munosabatlar mazmuni bilan bog'liq holda obyektiv ravishda shakllanadi. Huquq tizimi yaxlit tizim sifatida huquqning ichki tuzilishini, ya'ni bu tizim qanday ichki qurilmadan iboratligini ko'rsatadi. Huquq tizimi uni tashkil etuvchi yuridik normalarning muayyan guruhlarga birlashishini ko'rsatadi. Huquq tizimi huquq normalari va uning guruhlari o'zaro farqlanishini ko'rsatadi. Huquq tizimi ijtimoiy munosabatlarning xususiyati va ularning o'ziga xosligi huquq normalarining ham ma'lum darajada ixtisoslashuvini taqozo etadi. Huquq tizimining quyidagi tarkibiy qismlari mavjud. A. Huquq normasi. B. Huquq instituti va C. Huquq sohasi. Huquq sohasi va huquq instituti tushunchalari. Huquq institutlari bu o'zaro bog'liq bo'lgan bir turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquq normalari guruhidir. Masalan, fuqarolik huquqi sohasida mulk huquqi instituti, jinoyat huquqi sohasida davlatga qarshi jinoyatlar instituti kabilar amal qiladi. Ushbu huquq institutlari o'zaro tegishli bo'lgan huquq sohasining ichki tarkibiy qismidir. O'z navbatida, yuqoridagi misolda birinchisi mulkiy munosabatlarni, ikkinchisi davlatga qarshi jinoyat qilishdan kelib chiqadigan munosabatlarni tartibga soluvchi normalarning mustaqil guruhini tashkil etadi. Bu sohadagi huquq institutlari birlashib, muayyan huquq sohasi sifatida namoyon bo'ladi. Huquq sohasi bu, ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohasini tartibga soluvchi huquq normalari va huquq institutlarining yig'indisidir. Masalan, moliyaviy munosabatlar moliya huquq sohasi bilan, mehnat munosabatlari mehnat huquqi sohasi bilan, yer bilan bog'liq munosabatlar yer huquqi sohasi bilan tartibga solinadi va hokazo. Huquq sohasi huquq tizimining asosiy qismi va mustaqil bo'g'inidir. Har bir huquq sohasida tegishli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning prinsip va qoidalari bayon etiladi. Huquq normasi davlat tomonidan o'rnatiladigan yoki ma'qullanadigan, muayyan shaklda ifodalanadigan ijtimoiy munosabatni tartibga solishga qaratilgan umummajburiy xulq-atvor qoidasidir. Huquq normasi huquq tizimining eng asosiy, dastlabki tarkibiy qismi bo'lib, davlat joriy etgan bajarilishi jamiyatning barcha a'zolari uchun majburiy bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi yurish-turish qoidasidir. Huquq normasi umumiy, ya'ni hammaga taalluqlidir. Unda subyektlarning huquq va majburiyatlari, rag'batlantirish yoki bajarmaganlik uchun ta'sir choralari belgilanadi. Huquq tizimini sohalarga ajratish asoslari. Huquq tizimini sohalarga ajratishda huquqiy tartibga solish predmeti va metodi muhim mezon vazifasini o'taydi. Huquqiy tartibga solish predmeti deganda, huquq normalari ta'siri doirasida bo'lgan munosabatlar tushuniladi. Ya'ni, huquqiy jihatdan tartibga solinishi zarur bo'lgan har qanday ijtimoiy munosabat huquqiy tartibga solish predmetini tashkil etadi. Huquqiy tartibga solish metodi mavjud ijtimoiy munosabatlarga huquqning ta'sirida qo'llaniladigan usullar, vositalar majmuidir. Huquqiy tartibga solish predmeti huquq normalari bilan qanday munosabatlar tartibga solinishini anglatsa, huquqiy tartibga solish metodi esa ushbu munosabatlar qanday usul va vositalar yordamida tartibga solinishini bildiradi. Huquqiy tartibga solish metodi huquqni sohalarga ajratishda tartibga solish predmeti kabi birlamchi ahamiyatga ega bo'lmasa-da, ularning huquqiy tartibga solish samaradorligini oshirishda muhim hissa qo'shadi. Tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar doirasiga oid, ya'ni predmet bo'yicha amaldagi huquq sohalari ko'pincha o'zaro juda yaqin bo'lib, ayrim hollarda hatto shakllangan bir-biriga mos ham keladi. Huquq sohalarida ijtimoiy munosabatlarga huquqiy ta'sir etishning quyidagi metodlaridan, ya'ni buyruq yoki ko'rsatma, man etish yoki taqiqlash va ruxsat berish kabilardan foydalaniladi. Masalan, ma'muriy huquq uchun davlat hokimiyat ko'rsatmalari berish metodi, fuqarolik huquqi uchun tenglik, ruxsat berish metodi, mehnat huquqi uchun adolatli taqdirlash va rag'batlantirish metodi, jinoyat huquqi uchun jazo tahdidi bilan man etish metodi va boshqalar. Moddiy va protsessual huquq. Moddiy huquq ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishni ta'minlovchi huquq normalari tizimi. Moddiy huquq normalari huquq subyektlarining huquq va burchlari, ularning huquqiy holati, huquqiy tartibga solish doirasini belgilaydi. Moddiy huquqni amalga oshirish shakllari va tartibini, uni himoya qilish shartlarini mustahkamlovchi protsessual huquqdan farqli o'laroq, moddiy huquq ijtimoiy munosabatlarga ularni to'g'ridan-to'g'ri bevosita huquqiy tartibga solish orqali ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Moddiy huquq normalari mulkchilik shakllarini, mol-mulk va shaxslarning yuridik holatini, davlat hokimiyati va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarini tashkil etish tartibi va ularning tuzilmasini, huquqbuzarliklar uchun javobgarlik asoslari va ularning chegaralarini belgilaydi. Huquq tizimida huquqning moddiy, masalan, fuqarolik, jinoyat huquqi va protsessual, masalan, fuqarolik protsessual, jinoyat protsessual huquqi tarmoqlari farqlanadi. Biroq, aksariyat hollarda huquqning ayni bir sohasi, ko'pincha qonunchilik tarmog'i, moddiy huquqiy normalarni ham, protsessual huquqiy normalarni ham o'z ichiga qamrab oladi. Masalan, konstitutsiyaviy, ma'muriy, moliya, mehnat, soliq va bojxona huquqi. Moddiy va protsessual huquq o'rtasida aniq chegara mavjud emas. Ayrim huquq institutlari aralash xususiyatga ega. Masalan, vakillik bir vaqtning o'zida ham moddiy, ham protsessual huquq instituti hisoblanadi. Da'vo qo'zg'atish muddatining o'tishi Roman German huquqiy tizimida moddiy huquqqa, Anglo-Sakson huquqiy tizimida esa protsessual huquqqa kiradi. Protsessual huquq huquqlarni amalga oshirish, majburiyatlarni bajarish va ijro etish tartibini belgilovchi normalar. Protsessual huquq moddiy huquq normalarini qo'llash jarayoni va tartibini belgilovchi normalar yig'indisidir. Xususan, ushbu normalar jinoiy, fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy huquqbuzarlik ishlarini ko'rib chiqish va hal etish tartibini belgilab beradi. Jinoyat protsessual kodeksi, fuqarolik protsessual kodeksi, iqtisodiy protsessual kodeksida ko'rsatilgan normalar shular jumlasidandir. Huquq tizimini xususiy va ommaviy huquqqa ajratish. Roman German huquq oilasi xususiyatlaridan biri huquqning ommaviy va xususiy huquqqa bo'linishidir. Xususiy huquq alohida shaxslarning ehtiyojini qondirish va manfaatini himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, ommaviy huquq davlatning umumiy manfaatlarini muhofaza etadi. Xususiy va ommaviy huquqning shakllanishi qadimgi Rim huquqiga borib taqaladi. Unda jus publicum va jus privatum ajratilgan bo'lib, ularga Rim yuristlari tavsif bergan. Xususan, Ulpianning fikriga ko'ra, ommaviy huquq Rim davlatining mavqei va maqomiga hamda xususiy huquq esa alohida shaxslar manfaatiga taalluqlidir. Demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatida qonun jamiyatga ta'sir ko'rsatishning asosiy vositasi bo'ladi, huquq esa ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish vazifasini bajaradi. Har qanday davlat milliy huquqiy tizim bo'lishini taqozo etadi. Uning asosiy belgisi ommaviy va xususiy huquq. Markaziy vazifasi esa fuqarolik jamiyatdagi xususiy va umumiy, ya'ni ommaviy manfaatlarning eng maqbul nisbatini kafolatlashdir. Ommaviy va xususiy manfaatlar barcha zamonlarda eng liberal demokratik jamiyatlardan tortib totalitar jamiyatlargacha mavjud bo'lgan. Xususiy va ommaviy manfaatlar nisbati, shu jumladan ommaviy va xususiy huquqning qo'llanish darajasi konstitutsiyaviy, siyosiy, iqtisodiy tuzum, birinchi navbatda mulkka egalik qilishning shakli, shuningdek, mulkning ba'zi shaxslarga tegishliligi yoki umumiy mulk bo'lishi bilan bog'liqdir. Ommaviy va xususiy huquq bir-biridan yuridik xususiyati, ijtimoiy munosabatlarga ta'sir qilish usullari bilan farq qiladi. Ommaviy huquq davlat qatnashgan munosabatlarni tartibga soladi. Bu esa imperativ normalar orqali amalga oshadi. Ommaviy huquq jamiyatni boshqarish, davlat iqtisodiyotini tashkil qilish, aholini ijtimoiy muhofaza etish, shuningdek, fuqarolarning hayoti, sog'lig'i hamda umumiy va xususiy mulklarini himoya qilishga xizmat qiladi. Xususiy huquq esa davlat qatnashmaydigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Huquqning bu turida subyektlar o'rtasidagi munosabat muvofiqlashtirish va avtonom usulda amalga oshiriladi. Xususiy huquqda normalar dispozitiv xususiyatga ega bo'ladi. Xususiy huquq fuqarolarning shaxsiy hayoti, ijtimoiy munosabatlari, shuningdek, tovar-pul munosabatlari, mehnat munosabatlarini o'z ichiga oladi. Huquqning bu turida davlat faqat xususiy huquq bilan tartibga solinadigan munosabatlarda qatnashadi. Masalan, fuqarolik huquqiy munosabatlarida davlat mulk egasi sifatida yoki xususiy huquq bilan tartibga solinadigan ommaviy manfaatlar va boshqa munosabatlarni hal qilishda xususiy huquqdan foydalanadi. Fuqarolik va mehnat munosabatlarida erkin raqobatni shakllantirish, monopoliyani tugatish, iqtisodiy jihatdan zaifroq bo'lgan tomonning manfaatlarini himoya qilish maqsadida ommaviy huquq normalari qo'llaniladi. Ommaviy va xususiy huquqning o'zaro ta'siri natijasida fuqarolik huquqining mehnat huquqi, ekologiya, ya'ni tabiiy resurslardan foydalanish huquqi kabilari ajratiladi. Demak, ommaviy huquq bu umumiy, ommaviy va davlat manfaatlarini muhofaza qilishga qaratilgan huquq sohalaridir. Masalan, konstitutsiyaviy, jinoyat, ma'muriy huquq va boshqalar. Xususiy huquq bu alohida shaxslar, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslar ehtiyojini qondirish va manfaatini himoya qilishga qaratilgan huquq sohalari. Masalan, fuqarolik, oila, mehnat huquqi va boshqalar. Huquq tizimi va qonunchilik tizimi. Huquq tizimi va qonunchilik tizimi tushunchalarini o'zaro nisbati quyidagilarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, huquq tizimi ham, qonunchilik tizimi ham bitta fenomen, ya'ni huquqni ifodalaydi. Biri ichki, ikkinchisi esa tashqi tomondan. Ikkinchidan, huquq tizimi va qonunchilik tizimi shakl va mazmun jihatdan o'zaro bog'liqdir. Uchinchidan, huquq tizimi qonunchilikni tizimlashtirishda asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan, qonunchilikni tizimlashtirishning oliy shakli bo'lmish kodekslashtirish sohaviy asoslarda amalga oshiriladi. Aksariyat ko'pchilik kodekslashtirilgan huquqiy hujjatlar huquqning muayyan sohalariga muvofiq keladi. 4-dan, huquq tizimi va qonunchilik tizimi har qanday demokratik davlat huquqiy tizimining mazmun mohiyatini ifoda etadi. 5-dan, huquq tizimi va qonunchilik tizimining o'zaro aloqadorligi ijtimoiy munosabatlar tizimini huquqiy tartibga solishning yanada sifatli hamda samarali amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Qonunchilik huquqni ifoda etishning tashqi shakli sifatida tizimlashtirilishi lozim bo'lgan hodisadir. Tizimlashtirish qonunchilikdan foydalanishni sezilarli darajada yengillashtiradi, aholi uchun muayyan qulayliklar yaratadi. Qonunchilik tizimi huquqning tashqi ifodasi sifatida uning ichki tuzilishini ifodalovchi huquq tizimi bilan o'zaro bog'liq. Biroq ularning o'zaro ta'siri doim ham to'g'ri baholanavermaydi. Masalan, ko'pchilik olimlar huquqning sohalarga ajratilishini qonunchilikning tizimlashtirilishi darajasiga bog'liq deb hisoblamaydi. Hamda uning obyektiv omillar ta'sirida amalga oshishini ta'kidlaydilar. Haqiqatan ham, qonunchilikning tizimlashtirilishi yoki kodekslashtirilishi yangi huquq sohasini yaratmaydi. Masalan, havo kodeksi, shaharsozlik kodekslarining mavjudligi hali ularga mutanosib huquq sohalarining ham mavjudligidan dalolat bermaydi. Yoki aksincha, huquqning hamma sohalari ham o'z kodekslariga ega emas. Odil Qoriyevning fikricha, qonunchilik ikki xil ma'noda qo'llaniladi. Birinchi, qonunchilik bu davlat hokimiyati organi tomonidan qonunlar chiqarishga qaratilgan o'z funksiyasini amalga oshirish usuli. Ikkinchi, qonunchilik bu mamlakatda amal qiluvchi barcha normativ huquqiy hujjatlar yig'indisi. Demak, huquq normalarini birlashtirgan normativ huquqiy hujjatlar qonunchilik tizimini tashkil etadi. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 5-moddasi mazmuniga muvofiq qonunchilikning vertikal tizimi quyidagi tartibda joylashgan normativ huquqiy hujjatlardan iborat. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarining buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari. Huquq va qonunchilik tizimlari o'zaro uzviy bog'liq tushuncha va hodisalar hisoblansa-da, ularning har biri muayyan jihatlarda o'z mustaqilligini saqlab qoladi. Bunday mustaqillik darajasi har ikki tushunchaning belgilarini o'zaro taqqoslash asosida aniqlanadi. Har ikki hodisa ham davlat va huquq nazariyasining tadqiqot obyekti ekanligini inobatga olsak, ularni o'rganishda keng tarqalgan usullardan biri qiyosiy huquqiy metoddan foydalanish ahamiyatga molikdir. Huquq tizimi, ya'ni huquqiy tartibga solish predmeti va metodi yagonaligi mezoni bo'yicha tartiblashtirilgan norma, ya'ni sohalar, tarmoqlar, huquq institutlari, umumiy va maxsus qismlar ijtimoiy munosabatlarni har tomonlama tartibga solish maqsadida tarkib topadi. Qonunchilik tizimi, ya'ni ijtimoiy hayot ehtiyojlari taqozo etgan obyektiv mezonlar asosida muayyan tartibga keltirilgan normativ huquqiy hujjatlar va ularning qismlari, bo'lim, bob, modda, qism, band, xat boshi va boshqalar esa ijtimoiy boshqaruv jarayonida huquq normalaridan samarali foydalanish maqsadlarida shakllanadi. Qonunchilikni tizimlashtirish tushunchasi va turlari. Huquqiy munosabatlarning vujudga kelishi, o'zgarishi va bekor bo'lishi bilan bog'liq masalalar juda keng normativ huquqiy hujjatlar doirasi bilan tartibga solinadi. Mazkur hujjatlarni qo'llash jarayonini yengillashtirish va shu asosda huquqiy tartibga solishning samaradorligini oshirishda qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Normativ huquqiy hujjatlar, ya'ni qonunchilikni tizimlashtirish, ularni tartibga solish va takomillashtirish bo'yicha amalga oshiriladigan faoliyat bo'lib, u mazkur hujjatlarni belgilangan va o'zaro ichki bog'langan tizim holiga keltirishni anglatadi. Binobarin, normativ huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish, huquqiy tartibga solishni takomillashtirish, qonunchilikni eskirgan aktlar va o'zaro qarama-qarshi normalardan xalos etish, normativ huquqiy hujjatlardan foydalanishni yengillashtirish va soddalashtirish jamiyatning huquqiy madaniyati va huquqiy ongi darajasini oshirishda katta ahamiyatga ega. Normativ huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi. Qonunchilikni rivojlantirish va yanada takomillashtirish. Normativ huquqiy hujjatlarni to'g'ri anglash va qo'llash. Zarur bo'lgan normativ huquqiy hujjatni topishni yengillashtirish. Joriy qonunchilikdagi ziddiyatlar, noaniqliklar, takrorlanishlar va bo'shliqlarni bartaraf etish, huquqiy munosabat subyektlarining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini shakllantirish va boshqalar. Normativ huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish turlari sifatida kodifikatsiya, inkorporatsiya, konsolidatsiyani ko'rsatish mumkin. Kodifikatsiya bu normativ huquqiy hujjatlarni ularning mazmuniga o'zgartirish kiritish orqali mantiqiy asosda yagona hujjatga tizimlashtirishdir. Kodifikatsiya qilish jarayonida eskirgan normalar tugatiladi. Butun huquq tizimidagi ziddiyatlar bartaraf etiladi. Huquqiy bo'shliqlar to'ldiriladi. Kodifikatsiya qonunlar va boshqa normativ hujjatlarni kodekslar chiqarish yo'li bilan tizimga solish hisoblanadi. Normativ huquqiy hujjatlarni kodifikatsiyalash quyidagi belgilar bilan farqlanadi. Birinchidan, kodifikatsiyalash faoliyati bilan faqat vakolatli huquq ijodkorligi organlari konstitutsiyaviy va boshqa qonuniy vakolatlar asosida shug'ullanadi. Ikkinchidan, kodifikatsiyalash natijasida oldin amalda bo'lganlardan jiddiy farqlanuvchi normalarni o'z ichiga olgan yangi normativ huquqiy hujjat yaratiladi. Uchinchidan, kodifikatsiyalashtirilgan hujjat yig'ma hujjat hisoblanadi, chunki unda oldin turli hujjatlarda aks etgan, lekin ijtimoiy munosabatlarning ma'lum bir sohasini tartibga solishga xizmat qilgan normalar bir joyga jamlanadi. To'rtinchidan, kodifikatsiyalangan hujjat ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohasida amal qiluvchi hujjatlar tizimida asosiysi hisoblanadi. Va beshinchidan, kodifikatsiyalash natijasida yaratiladigan normativ huquqiy hujjatlar ijtimoiy munosabatlarni uzoq vaqt davomida tartibga solishga mo'ljallangan. Ular ijtimoiy hayotdagi ehtimol tutilgan o'zgarishlarni hisobga olib, kelajakda yuzaga keladigan yanada takomillashgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish imkoniyatiga ega bo'ladi. Fanda kodifikatsiyalangan hujjatlar o'z mazmuni va nomiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi. A. Qonun asoslari. Bu huquqning muayyan sohasi yoxud davlat boshqaruvi muayyan doirasining muhim qoidalarini belgilab beruvchi normativ huquqiy hujjatdir. Kodifikatsiyalashning bunday shakli federativ yoki ittifoq davlatlarida qo'llaniladi. B. Kodeks. Ijtimoiy hayotning asosiy sohalarida amal qiluvchi hamda huquqiy tizimning barqarorligini talab etuvchi kodifikatsiyalashgan hujjatlarning eng keng tarqalgan turidir. Masalan, Fuqarolik kodeksi, Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksi va boshqalar. Inkorporatsiya, lotincha incorporatio, tizimlashtirishning bir turi bo'lib, bunda kodifikatsiyadan farqli o'laroq amaldagi qonunlar, farmonlar, hukumat qarorlari va boshqa normativ huquqiy hujjatlarning mazmuniga biron bir o'zgartirish kiritilmasdan, ular xronologik, alifbo, mavzu bo'yicha yoki o'zgacha tartibda, masalan, huquq sohalari bo'yicha tizimga solib nashr qilinadi. Qonunlarni inkorporatsiya qilish orqali tizimlashtirish deyarli barcha davlatlarda amalga oshiriladi. Ular ko'p jildli shaklda nashr etilib, qonunlarning chiqarilgan vaqtiga qarab, ya'ni xronologik, alfavit tartibida va boshqa sifat hamda belgilariga qarab joylashtiriladi. O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillarida chiqarilgan qonunlar O'zbekiston Respublikasining yangi qonunlari degan ko'p jildli xronologik to'plam sifatida nashr etilgan edi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining axborotnomasi, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining to'plamida muayyan muddat davomida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar inkorporatsiya shaklida tizimlashtirib boriladi. Inkorporatsiyaning uni amalga oshiradigan subyektlar doirasiga ko'ra 3 turi mavjud: rasmiy, norasmiy va ofitsioz. Rasmiy inkorporatsiya deganda normativ huquqiy hujjatni chiqargan organ tomonidan to'plam va majmua shaklida tizimlashtirish tushuniladi. Norasmiy inkorporatsiyada tizimlashtirilgan to'plamlar tuzish buning uchun maxsus vakolati bo'lmagan idora va tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. Masalan, yuridik nashriyotlar tomonidan yoki ilmiy tadqiqot muassasalari tomonidan tizimlashtirish. Ofitsioz inkorporatsiya deganda normativ huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish vakolatiga ega bo'lgan idoralar tomonidan umumlashtirilishi va to'plam yoxud majmua qilib chiqarilishi tushuniladi. Odatda bunday tizimlashtirish Adliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Inkorporatsiyaning eng yuqori ko'rinishi qonunlar va boshqa muhim normativ huquqiy hujjatlarni to'plab qat'iy tartib asosida mavzuli, ya'ni predmetli tizimlashtirishdir. Bunda amaldagi barcha qonun hujjatlari yoki qonun hujjatlarining ma'lum bir sohasi institutiga tegishli bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar muayyan tartibda joylashtirib chiqiladi. Konsolidatsiya bu tizimlashtirishning shunday shaklidirki, Bunda normativ huquqiy hujjatlarning mazmuniga o'zgartirishlar kiritilmaydi, lekin bu hujjatlar mustaqil yuridik akt sifatida o'zining kuchini yo'qotadi. Konsolidatsiya normativ huquqiy hujjatlarni tizimlashtirishning inkorporatsiya va kodifikatsiya o'rtasidagi oraliq shakli hisoblanadi. Konsolidatsiya natijasida bir turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigan turli xil yuridik kuchga ega bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar umumlashtiriladi va shu asosda keraksiz takrorlanish hamda ziddiyatlar bartaraf etiladi.